Dëgjues të nderuar, mirë se u gjeni. U flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj gjatë 15 minutave vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Politikanë në Kosovë rikthejnë sërish në diskutim çështjen e shkëmbimit të kufive mes Kosovës dhe Serbisë. Qytetarët e Kosovës, të cilët kanë bërë testet virologjike dhe serologjike për koronavirus, ankohen për punën e laboratorëve private. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nën kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lutfi Aziri e ka rikthyer sërish në diskutim çështjen e korrigjimit të kufive mes Kosovës dhe Serbisë. Në një bisedë për Radio Evropa Lir, Aziri thotë se Kosova duhet që të gjejë formën se si të bashkojë luginën e Preshevës me territorin e saj, qoftë kjo edhe përmes së procesit të dialogut me Serbinë. Njohësit e proceseve politike në Kosovë insistojnë se një ide e tillë është jashtëzakonisht e dëmshme, sidomos tani kur Kosova ka pozicion jashtëzakonisht të dobët ndërkombëtar. Shkëlqim Hysenaj sjell hollësi.
Nën kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës, njëherë është kryetari komunës së Gjilanit Lutfi Aziri. Aktualisht është i vetmi politikan në Kosovë që risjell në diskutim idenë ndryshimit të kufive në mes të Kosovës dhe Serbisë. Në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, Aziri insiston se lugina e Preshevës duhet i bashkangjitet Kosovës dhe se në këmbim të kësaj, Serbia mund të marrë qytetin e Leposavicit si dhe 17 fshatra në veri.
Shqiptarët si shumë në ato tre komuna të bashkohen atë vet, jetojnë në surrogat shtetin, e cilën nuk e dojnë, nuk e dëshirojnë, por janë detyruar me jetu, ndërsa Leposavici me 17 fshatra, si shumicë absolute e sërbe të bashkangjitet Serbisë, të kthehet Serbisë në si shtet, dhe të mos detyrohen të jetojnë në Republikën e Kosovës sepse nuk po e njohin dhe nuk po e dojnë.
Aziri thotë se kjo çështje mund të zgjidhet sidomos tani kur Kosova është duke kaluar nëpër procese negociuese me Serbinë, nga të cilat synohet njohja reciproke. Por i pyetur nga Radio Evropa e Lirë nëse delegacioni Kosovës duhet që ta ngrisë këtë çështje në bisedimet në Bruksel apo në takimet eventuale në shtëpinë e bardhë në SBA, Aziri nuk jep ndonjë përgjigje të prerë.
Nuk besoj që është pjesë e tavolinës, asë në formatën e Brukselit, asë në formatën e takimit shtëpinë e bardhë shtatorës.
Për pos Lutfi Aziri, zyrtarët e tjerë të LDK-s vazhdimisht kanë kundërshtuar idenë korrigjimit të kufirit apo shkëmbimit të territoreve. Vetë kryeministri Abdulla Hoti ka deklaruar se nuk do të lejojë që në kuadër të negociatave me Serbinë të diskutohet çështja e kufive. Edhe partneri i koalicionit Ramush Haradinaj i AAK-s, duke u referuar LDK-s dhe deklaratës së Lutfi Azirit për dhënien e Leposavicit dhe 17 fshatrave në këmbim të luginës së Preshevës, akuzoi këtë subjekt për paqëndrueshmëri në tema të interesit national. E drejta e bashkimit të shqiptarëve të luginës së Preshevës me Kosovën, sipas Hazirit, bazohet në referendumin e 1 dhe 2 marsit të vitit 1992 dhe në rezolutën e Kuvendit të Kosovës për luginën e Preshevës, që u votua në vitin 2013. Por njohësit e proceseve politike në Kosovë thonë se hapja e desë territorëve është rrezikshme për Kosovën. Njohësja e proceseve politike Donika Emini thotë se Kosova ka humbur 2 vite në procesin e bisedimeve për shkak se shumica dërmuese në Kosovë ka refuzuar çfarëdo mundësie që të ketë ndryshim të kufive.
Kemi kalu gati 2 vite të e refuzuar ndoshta edhe përfshirjen e Shtetit Bashkuarat Amerikës, sidomos Grenellit pikërisht për shkak sa ideje edhe konsiderimi që kjo ide është e rrezikshme për Kosovën, e thash kur kjo nuk është mund tavolin ose nuk është aktive siç ka qenë më herët, do t'i Aziri po don me kthy. Shkon edhe kundër partisë së tij, por edhe kundër qendrimit të shumicës në Kosovë.
Ndërkohë politologu Ramush Tahiri thotë se Kosova asnjëherë nuk ka pasur unitet, sa i takon proceseve negociuese me Serbinë.
Kosova po ka mos pajtime me bashkësinë në komparen, këtë rrasë me Shtetet e Bashkuarat Amerikës dhe me bashkësinë në Europian, se nuk ka port vizion në thoi se qka pret prej brisidimeve me Serbinë dhe si e parashef me ndërtu talmën e saj.
Çështja e ndryshimit të kufive nxiti debatet e ashpra në mes të skenës politike në Kosovë. Për këtë temë ndër të parët foli presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Duke quajtur korrigjim të kufirit, presidenti Thaçi kishte thënë se bashkimi i luginës së Preshevës me Kosovën është zgjidhje e duhur për të arritur paqen në Ballkan. Diskutimin për idenë e korrigjimit të kufirit në mes të Kosovës dhe Serbisë e kishte mbështetur edhe presidenti serb Aleksandar Vučić. Mirpo kishte thënë se ka pasur kundërshtim të madh nga fuqitë perëndimore. Përveç vetvendosjes, idenë propozuara së kohën nga presidenti Thaçi e kishte kundërshtuar edhe Lidhja Demokratike, si dhe Partia Demokratike e Kosovës. Radio Evropa e Lirë ka pyetur Bashkimin Evropian për faktin nëse do të pranonte që në procesin e nisur të bisedimeve në Bruksel të diskutohej për idenë e shkëmbimit të territoreve. Një zyrtar për informimin e Bashkimit Evropian në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë ka thënë se reagimet negative në të kaluarën në rajon, duke përfshirë Kosovën dhe vendet anëtare të Bashkimit Evropian, kanë treguar se çdo ide ndryshimit të kufive është jashtë tryezës së bisedimeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Qytetarët e Kosovës, të cilët kanë bërë testet virologjike dhe serologjike për koronavirus, ankohen për punën e laboratorëve privat që u licencuan për të bërë këto teste. Ka shumë vënesa dhe radhë të gjata për ta bërë testin, si dhe duhet të presin disa ditë për të marrë rezultatin. Prej dy laboratorëve që janë licencuar të bëjnë teste virologjike me metodën PCR, vetëm njëri është duke bërë këto teste. Raporti Taulant Çenajt.
Afër tregut në lagjen Ulpiana në Prishtinë, çdo ditë po krijohen radhë të gjata të qytetarëve të cilët presin për të bërë testet për koronavirus. Në këtë lagje gjendet laboratori Medical and Laboratory Services, që është i vetmi laborator privat në kryeqytet ku bëhen teste virologjike me metodën PCR. Një tjetër është në Lipjan. Megjithatë, qytetarët që po presin me orë të tëra fillimisht për të bërë testin e pastaj disa ditë për marrjen e rezultateve, ankohen në papërgjegjësinë e këtij laboratori. Tregon njëri nga qytetarët me të cilët ka folur Radio Evropa e Lirë, i cili ishte duke pritur në radhë për të testuar. Historitë ngjashme të pritjes ka edhe gazetari Fisnik Dërguti. Ai tregon për Radio Evropa e Lirë se vetëm në ditën e katërt pasi kishte bërë testin, ka arritur të marrë rezultatin. Për të parë rezultatet e testit në të cilin kishte rezultuar negativ, ai u detyrua të shkonte te laboratori, pasi që të njëjtit nuk i kthyen përgjigje për disa ditë.
Ma morën testin thash për sa buhet. Ta për 28 orë, tash, okej, tash, që numër telefonit, tash, edhe e-mailin tim, a mune më adërku raportin një e-mail. Prita, që në zonë 28 orë, thirëzim, fillova me thirëm telefon, nuk njëherë që ke telefonit i përsh, unë jem qëndër thirëve, nuk jam laborator regull, jera prapë, fillova me thirë, u bënë 3-4 rëtër, u bënë 3 ditë, nuk më përgjith që ke fare për përsh.
Për të bërë këtë test ai ka paguar 65 euro. Një përvojë të tillë në mos përgjigje në telefon për 2 ditë me radhë dhe ka pasur edhe ekipi i Radios Evropa e Lirë. Njëri nga laborantët e këtij laboratori i tha Radios Evropa e Lirë se nuk ka asnjë termin të lirë për të bërë teste deri më datën 25 gusht. Kjo sipas tij është edhe arsyeja se pse nuk i përgjigjen qytetarëve në telefon. Ai nuk ka treguar se sa teste brenda ditës janë duke i kryer. Ministri i Shëndetësisë në Kosovë, Armen Zemaj, tha se do të decentralizohet procesi testimeve në mënyrë që të testohen sa më shumë qytetarë.
Nga informacionet zyrtare dhe nga raportet zyrtare që ko marë, deri me tani nuk kam ndonjë vërejtje në aspektin shkencor dhe cilësin e atyre laboratorëve që japin këto shërbime, ndërsa nevoja për testime është duke vazhduar dhe ne jemi në përfundim të procedurat të zgjerimit të testimeve në 6 rajonet tona të qendrave rënale të shëndetit publik, edhe me laborator molekular, por edhe me laborator serologjik.
Përveç laboratorit mjekësor të mikrobiologjisë klinike në Prishtinë, licencuar për të kryer testime në metodën PCR, është edhe laboratori mjekësor klinik UBT në Lipjan. Pronari i këtij laboratori Edmond Hajrizi thot për Radio Evropa e Lirë se ende nuk janë duke bërë teste me metodën PCR.
Po kemi pritë materialet e furnizimit. Ne ja dhëtë me ma licencën, mas licencës, mandaj me po të drejten për furnizim e kështë mera. Po ne mendojmë që drejt tonës për javës tashme gjithësime, për në avesh jemi të asbati, përse edhe ne se të se serologjike mund të kemi të dashën me këtëru, po përshkak edhe procesit edhe dhe gjithave mendoj që fillimi javës tjetër e jemi kështë të mangë gati me i pri pacientët.
Në Kosovë u licencuan 69 laborator privat për teste serologjike dhe virologjike për koronavirus. Testi virologjik me metodën PCR tregon nëse virusi është aktiv, duke analizuar strishot nga hunda dhe fyti. Kurse përmes testeve serologjike, qytetarët mund të mësojnë nëse kanë tejkaluar koronavirusin dhe nëse kanë krijuar antitrupa kundër COVID-19, sëmundjes që shkakton ky virus. Ministria e Shëndetësisë ka thënë se deri në fund të këtij viti është menduar të ketë 100.000 teste virologjike dhe 2 fishin e testeve serologjike, me të cilat do të testohet populata në mënyrë që të diagnostikohet COVID-19. Megjithatë, edhe pas licencimit të laboratorëve privat, në njoftimet ditore të Institutit të Shëndetësisë Publike të Kosovës, nuk është rritur numri testimeve të kryera brenda 24 orëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Evropaelir.org.
Në Maqedoninë e Veriut po kundërshtohet vendimi i qeverisë për të rifiluar procesin mësimor në distancë. Unioni i nxënësve të shkollave të mesme ka thënë se kjo metode mësimdhënies nuk ka treguar sukses. Ndërka që autoritetet e vendit thonë se vendimi për mësim në distancë është marrë në bazë të rekomandimeve të Komisionit për sëmundje ngjitëse. Zërjeta Hajroja Jaga sjell hollësi.
Nxënësit e shkollave të mesme në Maqedoninë e Veriut kundërshtojnë vendimin e Ministrisë së Arsimit që mësimin në shtator të ndjekin online. Pasi siç kanë theksuar, mësimi në distancë nuk ka rezultuar as pak me sukses për shkak të anomalive të shumta që e kanë përcjell gjatë 3 mujorit të fundit të vitit të kaluar shkollor. Ndërka që autoritetet e vendit theksojnë se vendimi për mësimin në distancë është marrë në bazë të rekomandimeve të Komisionit për sëmundje ngjitëse, në përputhje me rrethanat që ka imponuar pandemia e koronavirusit, ku në plan të parë është vënë shëndeti nxënësve dhe mësimdhënësve. Blendi Hodaj, kryetari i Unionit të nxënësve të shkollave të mesme në Maqedoninë e Veriut, pas takimit që ka realizuar të premten me kryeministrin teknik Oliver Spasovski, ka theksuar se autoritetet përkatëse janë të njohtuar për kërkesat e nxënësve të shkollave të mesme.
Mënyra që ne e kemi propozuar tek organet kompetente dhe autoritetet arsimore është që kemi mësim kombinuar, apo në anglisht quhet blended learning, që të krijohen protokolle të veçanta, të krijohen ndryme në të cilën do ndahen edhe nxënësit në grupe dhe nëpërmjet kësaj edhe do të evitohen grumbullimet të shumta në për shkollat do të sigurohet një ambient më të sigurt dhe më të shëndetshëm për nxënësit në mënyrë që ta mbajmë cilësinë e arsimit në vend.
Tot për Radion Evropa e Lirë, Blendi Hodaj, kryetari i Unionit të nxënësve të shkollave të mesme në Maqedoninë e Veriut. Ndërkohë nga Forumi Rinor për Arsim thonë se Dikasteri i Arsimit në Maqedoninë e Veriut ka patur mjaftueshëm kohë për të trajnuar mësimdhënësit për t'u pajisur me shkatësi digjitale, që të mund ata me sukses të përgjigjen sfidave që përmban në vetë mësimin në distancë. Por në bend të kësaj, shtojnë se e gjithë energjia është orientuar në procesin zgjedhor, duke mos krijuar kushte që të eliminohen anomali që ndoqën mësimin në distancë gjatë muajve të fundit të vitit të kaluar shkollor. Teodora Stolevska nga Forumi Rinor për Arsim për Radion Evropa e Lirë thot se arsimi në asnjë mënyrë nuk ka paraqitur prioritet për autoritetet e shtetit, pavarësisht se për cilën qeverisje bëhet fjalë. Duhet të jemi realistë, fillimisht duhet përmbushur kushtet bazë për realizimin e procesit mësimor, qoftë në distancë apo me prezencë fizike, që më pas të mund të flasim për ngritjen e cilësisë. Në të kundërtën, gjithnjë më shumë do të shënojë rritje numri i të rinjve që perspektivën e tyre do ta shohin jashtë vendit, nga se diplomat me të cilat ata pajisen këtu nuk u garantojnë dije përmes së cilës ata do të jenë konkurues në tregun e punës, thot Teodora Stolevska nga Forumi Rinor për Arsim. Ndryshit gjimnazistët në fund të vitit shkollor në qershor, në formë të shkruar i kanë dorëzuar Ministrisë së Arsimit vërejtjet rreth problemeve të shumta me të cilat ata u përballën gjatë realizimit të mësimit në distancë. Nga Unioni i Shkollave të Mesme kanë kërkuar krijimin e një platforme të përbashkët, pajisjen e të gjithë nxënësve me internet dhe pajisje elektronike, si dhe investime në institucionet arsimore. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Të gjuhës ndërruar, tu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovë and the Boat, vizitoni faqen ton të internetit evropaelir.org, si dhe logarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojmë gjithë të mirë.